ህብረት አውሮፓን ኢትዮጵያን አመዳይ ሰብአዊ መሰላትን ጉዳያት መምህዳር ህዝብን ሀቢሮም ዝሰርሕሉ ባይታ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ተቋም ትንትካላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ጽዮን ግርማ ነዚ ምንያፈወርቅ ተቅርቦ ጸብጸብ ኣዳልያ ኣላ
ብናይቲ ሕብረት ፍሉይ ልኡኽ ስታቭሮስ ላምብሪኒድስ ዝምራሕቲ ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየዱ ምይያጥ ምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ ኩነታት እሱራትን ንመንግስቲ ኣብ ዝሓዞ ኣንፈት ልምዓት ተሳትፎን ተረባሕነትን ዜጋታት ትኩረት ከም ዝገበረ ተገሊጹሎም እቲ ሕብረት ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ መሰል ዜጋታት ኩነታት ምሕደራን ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ኣብ ጉዳይ ፍልሰትን ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሉ መዳያት ዘተኮረ ምይይጥ ምንባሩ ገሊጹሎም መራሒቲ ጉጅለ ሕብረት ኤውሮጳ ፍሉይ ልኡኽ ስታቭሮስ ላምብሪኒድስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራል ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ኣቦ መንበር ኣጻራይ ኮሚሽን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕግን ኣተኛ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳን ተራኪቦም ምዝርራቦም ተገሊጹሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ምስ ገዛእን ተቃወምትን ፓርቲታት ተዘራሪቦምሉ ኣለዉ ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተካፈሉ ንመድረክ ካብ መንጎ ዝወከሉ ሓደ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ እዮም
በሀገራችን ውስጥ ስላጋጠሙት ችግሮች በተለይም ደግሞ የዲሞክራሲ ምህዳሩ መጥበብን አስመልክቶ
ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ዘጋጠሙ ፀገማት ብፍላይ ድማ ምፅዋዕ ፖለቲካዊ ባይታ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፀገማት እዩ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ብዛዕባ ዝወስዶም ስጉምትታትን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዘለዉ እስራት ፖለቲካን ተዘራሪብና ኣለና
ኣብዞም ዝተላዕሉ ጉዳያት ዘሎ መርገፂ ፓርቲኦም ብመርትዖ እናመሳኸሩ ብዝርዝር ከም ዝተዘራረቡ እውን ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ወሲኮም ገሊፆም እቲ ጉጅለ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ንጠበቃቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ከም ዘዘራረበ እውን ተገሊጹሎም
ሶስት ጥያቄዎችን ነው በዋናነት የጠየቁኝ። ህግን በሚመለከት ክሱ ምንድን ነው ነው? ምክንያቱም
በቀንዱ ሰለስተ ሕቶታት እዮም ሓቲቶም ነ ሕጊ ብዝምልከት እቲ ክሲ እንታይ እዩ ዝብል ምክንያቱ መንግስቲ ክነዘራርቦ ከለና ዶክተር መራራ ብተግባር ሸበራኣይ ተኸሲሱ ምስ ኣሸበርቲ ርክብ ፈጢሩ እዩ እናሰርሐ እዩ እዮም ኢሎምና። ስለዚ ምስ ኣሸበርቲ ምትንኻፍ ኣለዎ ዶ ርክብ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ። ኣነ ከዓ ብዝኾነ መንገዲ ምስ ኣሸበርቲ ርክብ የብሎምን እቲ ክሱ እውን ናይ ሽብር ክሲ ከም ዘይኮነ ብጭቡጥ ዝሃብዎ ኣርእዮም እየ። ሓሙሽተ መጽሕፍቲ ዝፀሓፉን ሓሙሽቲኡ ከዓ ሰላም ዝሰብኩ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝሰብኩ ሓቀኛ ዴሞክራስን ፌደራሊዝምን ሓባራዊ ሃገር ንህነፅ ባህሊ እዮም።
ካልእ ኣብ ሕጋዊ ዝኾነ ማሕበር ኦሳ ዝበሃል ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዘቕረብዎ ፅሑፍ እዩ ከም ገበን ተገይሩ ክሲ ቀሪብዎም ዘሎ። እዚ ፈጠራ ክሲ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ሓቢሮሞም ዝተኸሱ ዶክተር ብርሃኑ፣ ኣቶ ጀዋር፣ ኦሮምያ ሚልያን ኢሳትን ዝበሃል እዮም። እዚኦም ከዓ ነናይ ባዕሎም ዕላማ ዘለዎም እዩ። ምስ ዶክተር መራራ ርክብ የብሎምን ዶክተር መራራ ከም ዘተሓባብርዎ ተገይሩ ምቕራቡ ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ እዩ፣ ገበን ኣይሰርሑን። ብሓፂሩ እዚ እዩ ኢለ ገሊፀሎም ክብሉ ተዛሪቦም። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትምይጥ ዝነበረ ኩነታት ንክገልፁላ ንሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ጽዮን ግርማ ሓቲታቶም ነይራ።
እንግዲህ ያገኟቸውን ፈላፊዎች እንደተነጋገሩ አጣርተን በነገራቸው
እነሱ ዝተራከብዎም ሰበስልጣን እንታይ ከም ዝተዘራረቡ ኣፃሪና እንተገለፅና እዩ ዝሓይሽ እንታይ ኣልዕሎም ከም ዝተዘራረቡ ንፁር ሓበሬታ ምርከብ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ረኸብና ክነግረክ እየ።
መንግስቲ ምላሽ ምስ ሃበና ከም እነቕርቦ ፅዮን ነቶም በዓል ስልጣን መንግስቲ ገሊፃትሎም ኣላ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መንጎ ዘዘራረቦም ኢትዮጵያውያን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ጋዜጠኛታትን ይርከብዎም። ስራሓት ዓለም ለክትካል ስደተኛታት ንምርኣይ እውን ንስደተኛታትን ተመለስትን ዝርከብሉ ቦታ እውን በፂሖም እዮም። ኣብ ማእከላዊ መደበር ምርመራ ከይዶም እውን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፀረ ሽብር ኣዋጅን ተመሳሰልቲ ክስታትን ተኣሲሮም ኣብ ልዕሊ ዝፀንሑ ሰባት ዝግበር ምርመራታት እውን ብዝምልከት ምስ ላዕለ ወሰበ ስልጣን እቲ ማእከል ተዘራሪቦም ስቅያትን መጥሓስ መሰላትን ኣሎ ዝበሃሉ ክስታት እውን ብነፃ ወገን ክፃረ ከም ዘድሉ እውን ንሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ኣረዲኦም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ስታቭሮስ ላምብሮዲስ አብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕሮቶም ኣብቲ ሃገር ንዝሓልፈ ሓደ ዓመት ዝዘለቁ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘቃልፍዎም ጠለባት ሰናይ ምሕደራ ምክባር መሰላትን ኢኮኖምያዊ ተረባሕነትን ኣመልኪቶም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምዝርራቦም ተገሊጹ ኣሎ።